Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
La oss vende oss til Gud i bønn. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Det står skrevet i til Kolosserne 4:7-18. Skal vi se om vi kan få det opp også. Ja. Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Han er en kjær bror og trofast tjener og medarbeider i Herren. Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere trøst i hjertet. Sammen med ham sender jeg Onesimus, vår trofaste og kjære bror, som er en av deres egne. Disse to vil fortelle dere alt herfra. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas fetter. Dere har fått beskjed om ham. Ta godt imot ham hvis han kommer til dere. Jesus, som har tilnavnet Justus, hilser også. Disse tre er de eneste omskårne som arbeider sammen med meg for Guds rike. De har vært til stor trøst for meg. Epafras, som er en av deres egne, hilser også. Han er en Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Jeg kan være vitne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis. Lukas, vår kjære lege, hilser dere, Demas også. Hils våre søsken i Laodikea og Nymfa og menigheten som samles i hennes hus. Når dette brevet er lest opp hos dere, så sørg for at det også blir lest opp i menigheten i Laodikea, og at brevet fra Laodikea også blir lest opp hos dere. Si til Arkippos, se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren. Jeg, Paulus, skriver denne hilsen med egen hånd. Glem ikke mine lenker, nåden være med dere. Slik lyder Herrens ord. Kjære menighet, jeg har fått æren av å avslutte taleserien om Kolosserbrevet. Og jeg vil innledningsvis si at i dag står vi overfor en tekst fullspekket med egennavn. En tekst med en mengde personopplysninger og beskjeder til ulike personer. Det hadde vært interessant nok å gjøre et studium av dette. Hvem de ulike personene som nevnes er, hvor de ulike menighetene som nevnes ligger rent geografisk, og i Laodikea-menighetens tilfelle, hvordan lå det an med den menigheten? Og ikke minst, hvor finner man andre beskrivelser av disse personene og menighetene? Når det er sagt, så dukker det fort opp et spørsmål når man leser et tekststykke med mange hilsener, slik som dagens tekst. Og det er, hvilken betydning har teksten med hilsener for oss i dag? For ved første øyekast kan det nemlig hende at man tenker, her står vi overfor en av mange alminnelige hilsener. Men det er ikke tilfellet. det er alt annet enn tilfelle. Faktisk oser det av svært sterke saker i dagens tekst. Vi får nemlig innblikk i dedikerte menneskers liv. Vi får innblikk i tjenester som folk har stått i for at andre folk skal ha fred i hjertet. Og ikke minst får vi glimt av folk som har stått på for at troen på Jesus skal slå dype røtter hos andre folk. Sammenlagt vil man kunne se at dagens tekst kommer innom flere sentrale deler av kristenlivet. Dermed er teksten høyst relevant også for deg og meg. I begynnelsen av dagens tekst, i vers 7, møter vi Tychikos. Han beskrives som en trofast og pålitelig tjener eller diakon. Tenk over dette. En ting er å tjene i et engangstilfelle. Men han var en trofast tjener. Hva var det han hadde opplevd som gjorde at han ville dedikere sin tid for å tjene sin neste? Vel, svaret på dette ser ut til å hintes til senere i dagens tekst. Videre sendes Tychikos av to grunner. For det første, for å gjøre kjent for kolosserne alt om Paulus. For at kolosserne skal vite om og stifte kjennskap til Paulus og hans medarbeidere. Det kommer nemlig fram tidligere i Kolosserbrevet, i Kolosserne 2.1, at Paulus ennå ikke har møtt menigheten i Kolossai. For det andre er Tychikos sendt for at han skal trøste eller oppmuntre hjertene til de troende i Kolossai. Hvilken trøst kunne han gi dem? Hvilken trøst kan vi gi til mennesker rundt oss i dag? I møte med krig og konflikt, i møte med sorg, i møte med skuffelser, i møte med sykdom, i møte med tap, i møte med brutte relasjoner, i møte med tomhet, i møte med skyld og skam, i møte med onde åndelige krefter, ja, i møte med ulykke og død. Finnes det i det hele tatt trøst for en brutt verden? Det er noe som mange dveler over, også, ja, kanskje nettopp i en tid som denne. Uansett så ser vi at det var behov for trøst og oppmuntring også på Paulus tid. For det er mange sterke krefter som omgir oss som mennesker, både da og nå. Også Paulus erfarte at disse kreftene hadde grepet taket på ham, og han utbrøt: «Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» Heldigvis stopper han ikke der. For den samme Paulus fortsetter: «Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!» Eller som Vamp synger: «Det finnes trøst, det fins ei havn.» Trøst er generelt sett noe som går igjen både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Gud åpenbarer seg ved sitt ord, og i Skriften åpenbarer han seg som trøstens Gud. Han som sier: «Trøst, trøst, mitt folk.» I tillegg sier Paulus i Romerbrevet at Skriftene gir trøst. En videre beskrivelse av den tilstanden som mennesket står i når det mottar trøst fra trøstens Gud, finner man i 2. Korinterbrev. Der står det skrevet at Gud trøster oss i all vår nød. Altså rekkes trøsten oss mens vi er i nød. Men så kan man spørre seg, hva er denne trøstens innhold? Den trøsten som trøstens Gud gir. Den trøst som skriftene gir. Her kan mye sies, men jeg vil trekke frem to grunnleggende deler av trøstens innhold. For det første, trøstes og oppmuntres hjertet av evangeliet, av at Jesus, min Herre, har gjenløst meg for tapte og fordømte mennesker, kjøpt meg og fridd meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og sin skyldfrie lidelse og død, for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet. Like som han er stått opp fra de døde, lever og regjerer i evighet. Det er både visst og sant. Og pris Herren for det. Denne trøsten kunne Tychikos gi til menigheten i Kolossai, og den samme trøsten kan vi gi til mennesker rundt oss i dag. Men det er også et annet innhold i trøsten som Gud gir. Nemlig det at Gud er Immanuel og El Roi. Gud er med oss, og han ser oss i alt det som vi gjennomgår. Og ikke nok med det. Han har lidd helt fysisk med oss og for oss. Da han tok på seg all vår skam, all vår sykdom, all vår smerte, all vår frykt, all vår ensomhet, all vår opplevelse av å bli behandlet urettferdig, og alle de gangene vi har følt oss oversett og ignorert, ja, til og med dersom vi har blitt sveket av våre nærmeste. Han opplevde det da han vandret her på jorden. Og det, venner, er svært betydningsfullt. Jo visst tror vi at Gud kan gjøre fysiske inngrep i livene våre. Og det er sikkert flere her nede i salen som har opplevd at Gud har grepet inn, og som kan vitne om at han helbredet eller endret en situasjon på en helt konkret måte. Men om han ikke gjør det, så kaster likevel troen nytt lys over livene våre. I korsets lys ser vi at Gud er lidende til stede i våre liv. For øvrig kommer noe lignende til uttrykk i fortellingene om Kristus som stiller stormen, og Kristus som går på vannet. Han er med oss i de stormene som vi møter på, og han vil gå sammen med oss. Og i oppstandelsens lys ser vi at Gud før eller siden skal gjøre alt nytt. Og dette troens lys er en kilde til glede midt opp i alt det som rører seg i våre liv. Det er en kilde til oppmuntring for våre hjerter. For det vi må lide i den tiden som nå er, kan ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Hittil har vi sett på trøsten i Kristus. Som det allerede er hintet til, så er det flere andre viktige tematikker som tas opp i dagens tekst. Videre i vers 12 nevnes både bønnekamp og kjennskap til hele Guds vilje. Faktisk står det på gresk om et par fras at han sliter, han kjemper, han strever, han gjør alltid sitt beste for dere i bønene. Og hva er det så han ber om? Jo, han ber om to ting. For det første, at dere skal stå hele, at dere skal stå fullkomne, at dere skal stå som fullvoksne, at dere skal stå modne. Og for det andre, at dere skal stå fullt overbevist, fullt ut forsikret om hele viljen til Gud, om hele ønsket til Gud, ja, om hele lengselen til Gud. Og her, venner, har vi et stort forbilde i troen. Et forbilde som nok for sjeldent blir trukket fram. Epafras er en av flere i skriften som kjemper i bønn. Med andre ord er han en bønnekjempe. Og når vi ser på bønnekjempene i skriften, hvilke trekk er det da som dukker opp? Hvordan kjempet de i bønn? Også her kan mye sies, og ikke alt ser ut til å være relevant eller overførbart til versene 12-13, men jeg vil trekke frem noen trekk som kan knyttes til disse to versene. Det mest grunnleggende trekket som vi finner er jo rett og slett bare det å be. Den jødiske bibelforskeren Moshe Garciel har vist hvordan forfatteren av 1. Samuels bok bevisst fremhever en viktig kontrast mellom kong Saul og kong David angående bønn. Men Saul gjentatte ganger lar være å be Herren om råd i de valgene han står overfor, er David en som stadig ber Herren om råd. Til og med når han befinner seg i pressede situasjoner som krever rask handling. Og mangelen på bønn hos Saul fremstilles som en viktig årsak til hans forfall. Og fra dette kan vi ta med oss at hovmod og det å være klok i egne øyne står for fall. Og at vi heller, sammen med David, bør vende oss til Gud i bønn, med visshet om at vi er avhengige av ham. En annen del av å kjempe i bønn ser faktisk ut til å være det å ikke gi opp. En fellesnevner for både lignelsen om enken og dommeren og fortellingen om Peters frigjøring fra fengselet i apostelgjerningene 12 er konstant bønn som fører til bønnesvar. For i apostelgjerningene 12:5 står det skrevet at Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten konstant, eller stadig, eller inderlig til Gud for ham. Og det oppgis før lignelsen om enken og dommeren at Jesus fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Her har vi en henholdsvis en lignelse om kamp i bønn for en selv og en fortelling om kamp i forbønn for andre. Og tilsvarende som i fortellingen fra apostelgjerningene står det skrevet i dagens tekst om Epafras som alltid kjemper for andre i bønene. Men så kan det se ut til at andre faktorer også kan spille inn i de bønnekampene vi måtte stå i. Noe som vekker oppsikt er at det flere steder i Det gamle testamentet så skrevet at uoppgjort synd er årsak til at bønner rett og slett ikke høres av Gud. Vi leser i Klagesangene 3:44 at ingen bønn rakk fram som følge av at vi har gjort opprør og vært trassige. Og i Jesaja 59:1-2 står det skrevet at Herrens øre er ikke for tungt til å høre. Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere. Løsningen da, for at Herren igjen skal høre bønner, oppgis i 2. Krønikebok 7:14. Det er at man ydmyker seg og ber. Søker Herren og vender seg bort fra sine onde veier. Da skal Herren høre fra himmelen og tilgi syndene. Så av og til virker det som at syndsbekjennelse, bønn om tilgivelse og omvendelse, eller det å ta et oppgjør med det som ikke er rett i Guds øyne, er det som må til for at Herren skal høre vår bønn, og vi kan få bønnesvar. Og dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Før vi går mot en avslutning, så vil jeg trekke fram en annen faktor som kan spille inn i våre bønnekamper. Det ser faktisk ut til at vi av og til får bønnesvar, men det er bare det at vi får uønskede svar. Paulus beskriver i 2. Korinterbrev at han hadde fått en torn i kroppen, og det er nok mange som har spekulert i hva var det for noe han hadde. Men uansett, så ba han 3 ganger om at Herren måtte ta den fra ham. Men Herren svarte ham, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Avslutningsvis vil jeg fremheve at vi har vært innom litt ulike temaer, og vi har langt ifra dekket alt som dagens tekst inneholder. Og det er faktisk ikke så overraskende, for vi kunne egentlig hatt en hel taleserie bare om dagens tekst. Men vi har sett på et utvalg, på noe av det som slo meg da jeg jobbet med teksten. Det var gjerne ikke alt som traff deg, men kanskje var det noe som du trengte å bli påminnet om. Kanskje er det noen her som trengte påminnelsen om at Herren er lidende til stede i din situasjon. Kanskje noen trengte å bli påminnet om synd i livet som er uoppgjort og som virker hemmende på ditt bønneliv. Eller kanskje det til og med er noen her i salen som ennå ikke har blitt forsont med Gud. I så fall har jeg en oppfordring til deg som Paulus gir på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.
Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.